Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang rasismo sa bansa ay lumalaki. Kung ang pinakahuling pagtatanong ng Reconciliation Australia ang pagbabasihan, nabatid na halos kalahati sa populasyon ng mga aboriginal at mga taga-Torres Strait ay kamakailay nakaranas ng rasismo na halos doble ang dami kumpara sa pangkalahatang populasyon. Narito ang ulat. Naramdaman ng manlalaro na naging politiko, Nova Perez, kung paano maabuso at madiskrimina dahil sa kulay ng kanyang balat.
It's unpleasant, it's demoralizing, it's you feel like you're unhuman because you're attacked for being, you know, what you are born into the world.
Ito ay isang problema na nakita ni Nova Perez na lumala dahil sa pagsikat ng social media at hindi siya nag-iisa. Ipinahiwatig ng pinakahuling ulat ng Reconciliation Australia na ang kaso ng rasismo ay dumarami. Napag-alaman sa pagtatanong na 46% ng mga katutubong Australiano ay nakaranas ng rasismo sa nakalipas na 6 na buwan, mula 39%, 2 taon bago nito. 18% lamang ng mga taong tinanong mula sa pangkahalatang populasyon ang nakaranas ng rasismo sa parehong panahon. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Reconciliation Australia, Justin Mohamed, ang pagtaas ng rasismo ay maipapaliwanag sa 2 bagay.
I think we're a lot more educated about racism and the different forms it takes and obviously in the different places it can happen in. So that's the heightened education side of that. The other part too is that we've seen over the last 2 years and since the last report was done, a lot of incidences which have kind of really, in our nation, which really sprung or which kind of festered and came out.
Ang mga insidente tulad ng pagboo kay Adam Goods ay nagpaigting ng tensyon sa pagdiriwang ng 26 ng Enero at ang pagtatalo sa pagkilala sa mga katutubo sa saligang batas ay nagdagdag ng tensyon. Sinabi ni Nova Perez, ang pagtatalo sa pagtanggal ng Section 18C ng Racial Discrimination Act ay nakatulong sa isang rasistang lipunan.
What do people want to say that they can't already say about Aboriginal people? You know, when do our political leaders, you know, our prime ministers get up and say enough's enough? You know, why do we want to weaken the discrimination laws? Is it because we want to give the green light to, you know, hate laws, to bigotry?
Habang maraming mga tinanong na Australiano ang nagsabing ang Australia ay isang rasistang bansa, marami sa mga tinanong ay nagsabing ang ugnayan sa 2 komunidad ay mahalaga at ang kultura ng mga katutubo ay mahalaga rin para sa pambansang identity. At sinabi ni Justin Mohamed, ito ay isang positibong senyales.
That frontline message that's coming out that our country is seen now by more Australians as being racist is something we want to reverse. And so that needs to have very pointed and committed actions from more sectors of the community to see that take place.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.